halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha.
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka, waxaana horay u sii soconaya waxbarideennii hadallada ilaah ee la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu horay idinku sii wadi doonaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah kutubta axdigii hore. kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa, waayo boqor daa'uud ayaa masiixu uu ka soo farcamay dhanka hooyada. markii noogu dambaysay waxa aynu soo gabagabaynay cutubka sagaalaad ilaa iyo cutubka tobnaad oo isku hal cashar ahaa, waxaanan soo aragnay in reejada masaakiintu ayan had iyo goorba burbursanaan doonin, wuxuuna cutubkan tobnaad ku soo dhammaaday aayaddii siddeed iyo tobanaad, markaasoo zabuurluhu uu lahaa, si aad gartooda u naqdid agoonta iyo kuwa la dulmay, si aan dadka dunidu mar dambe u noqon oo kuwa laga cabsado. caawayna waxaannu horay u sii wadaynaa kitaabka zabuuradda, waxaanan faaqidaynaa zabuurka koob iyo tobnaad iyo kan laba iyo tobnaadoo isku hal cashara. mowduuca zabuurkan koob iyo tobnaad waa mid, waxaana weeye tijaabada kuwa xaqa ah la tijaabinayo. zabuurkan waa mid yaroo macaan oo ka mid a kuwii boqor daa'uud qoray, oo waxa uu ku socdaa madaxdii mustikiistayaasha. haddaba asbaabta sabuurkan loo qoray laynooma sheegin, laakiin sida muuqata waxa uu ka turjumayaa mixnooyinkii iyo silicii la soo gudboonaaday noloshii daa'uud. waxaa wanaagsan inaan ku bilowno wixii ay ka yidhaahdeen khubarada ka faallota kitaabkan. waxaanan eegaynaa ninka la yidhaahdo j j stewart wixii uu ka yidhi, waxaana uu hadalkiisii ku bilaabay: gabyaagu waa markii uu qorayay kitaabkan wuxuu la kulmay khatar noloshiisa khalqalgelisay islamarkaana kuwo badan oo ku wareegsanaa ayaa waxa ay kula taliyeen in uu qaxo. Ha yeeshee isaga oo rumaysadkiisa ilaah aad u weyn yahay oo aan la dhaqaajin karin, ayaa uu diiday taladii ay soo jeediyeen kuwii ku dhowaa, isaga oo rumaysan in ilaah oo ah xaakimka xaqa ah ee dadka, inkastoo uu tijaabiyo addoommadiisa haddana inaanu dayrin doonin. isaga oo sii wata faalladiisa ayaa jayjay waxa uu leeyahay, maahan kuwa xaqa ah laakiin waa kuwa sharka leh, kuwa u baahan in ay qaxaan ama dad ka cabsadaan. Zabuurkan wuu gaaban yahay, haddana waa mid guud dabeecad ahaan, markaana ma fududa in la garto marxaladaha zabuurkani ka hadlayo markii la eego noloshii Daa'uud. Haddaba waxa ay ahaan kartaa ama u dhaxaysa markii Saa'uul oo ahaa boqorkii koowaad ee Israa'iil uu daba joogay Daa'uud, ama markii wiilkiisii Absaloom ahaa uu ku caasiyoobay oo uu col soo daba dhigay. Haddaba waxaa loo malaynayaa in sida ay indheergarad kitaabka aqoon u lahi ku adkaysanayaan inuu ka carariyey wiilkiisii Absaloom, waxaana taas sabab u ah marka uu leeyahay sida shimbir oo kale buurtiinnii ku carara. Mid ka mid ah la taliyaashiisii ayaa waxa uu ku yidhi, xagga buurta aynu ku cararno waaba intaasoo ayna soo gaaraan kuwa ina eryanaya ee isla sidii aanu yeelay markii Saa'uul ina eryanayay. waxaana qisadaasu ay ku qoran tahay kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 24aad aayadda 2aad. waxaa kaloo baritaariya aragtidan ayaa u leeyahay J.J. Stewart markaad eegto sida ku qoran cutubka 11aad aayadda 3aad oo qayb ahaan leh haddii aasaaska la dumiyo. waa markaa taasu ay ka markhaati kacaysaa in awooddiisii la wiiqay. markaa waxaan aragti ahaan anigu waafaqsanahay aragtidan J.J. Stewart oo Daa'uud iminka waxa uu ka cararayaa Absaloom. haddaba aynu u guda galno zabuurkan macaaniga weyn ku fadhiya ee boqor Daa'uud oo aannu ku bilowno cutubka 1aad baalka 701 ee axdigii hore zabuurka 11aad, waxaana qoran sidatan: anigu Rabbigan isku halleeyaa, haddaba idinku sideebaad naftayda ugu tiraahdaan sida shimbir oo kale buurtiinnii ku carara? waxaan halkan ku ogaanaynaa in dhakhaatiirta xagga maskaxda ay dadka kula taliyaan inay aadaan dhul cidla ah oo ay ka fogaadaan dhibaatooyinkooda haddii dhib soo food saaro. waxay kaloo kugula talinayaan in aad marxaladda ku haysa markaa aad ka cararto, waana taladii ay Daa'uud u soo jeediyeen taliyayaashiisii oo waxa ay ku yidhaahdeen, aynu u cararno buuraha ari dibadeed ku dhooban yahay. saaxiib, in marxaladaha ina haysta laga cararo keeni mayso xal waara oo laga gaaro dhibaatooyinkeenna. waxaan markaa idinku leeyahay, dhibaatadu waa qayb idinka mid a oo innaba xal noqon mayso in la cararo. dadkii la joogay ee la taliyayaashiisa ahaa ayaa waxa ay iminka Daa'uud ku leeyihiin sida shimbir oo kale buurtiinnii ku carara. marka ay sidaa tahayna taasu xal keeni mayso haddii aad u fiirsato. haddaba marka aynu joogno duni xadaaradaheedu ay badan yihiin oo noloshuna ay isku sii kuugu imanayso maalin waliba, ayaa waxaa wanaagsan inaad soo hawo beddelato ama carragedisato. ha yeeshee kugula talin maayo inaad dhibaatooyinkaaga ka soo cararto. ma wanaagsana in aad marxaladaha ku soo wajaha aad ka cararto ama aadan u babac dhigin. waxaa laynoo sheegayaa inaynan cabsi aawadeed u cararin. ha yeeshee kuwii lahaa Daa'uudow magaalada isaga bax, waxa ay ahaayeen kuwo ka walaacsan nabadgelyadiisa oo weliba ma ayan doonayn in uu dhinto, waayo Absaloomo ahaa wiilkiisa ayaa doonayey inuu dilo. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa cutubka 11aad aayadda 2aad, waxaana qoran sidatan: waayo bal eega kuwa sharka lahu waxa ay xoodaan qaanso, fallaadhoodana waxa ay ku diyaariyaan xariga inay kan qalbiga ka quman goor gudcura ku ganaan. haddaba kuwii Absaloom la socday waxa ay doonayeen in ay Daa'uud dilaan haddii ay fursaddaas helaan. waxaa haddaba jiray ciil labada dhinac ku raagay, waa kuwa Daa'uud la safan iyo kuwii Absaloom la safnaaye. markii Absaloom aabbihii dagaal ku soo kiciyey, Daa'uud kama tegin dhulka. Daa'uud dib u gurasho xeel dagaal ayaa uu magaaladii uga baxay markaasuu dagaal ku soo kiciyey wiilkiisa iyo ciidamadii la socday. Ha yeeshee daa'uud amar cad buu bixiyey oo uu siiyey abbaanduulayaashiisii oo waxauu ku yidhi, iska jira inaydan waxba yeelin wiilkayga Absalom, waxaan doonayaa in aad badbaadisaan. Ha yeeshee khalad weyn buu sameeyey Absalom markii uu dagaalka ku soo qaaday aabbihiis iyo weliba ciidamadii boqorka, waayo daa'uud waxa uu ahaa nin dagaal aqoon weyn u lahaa oo isaga iyo ciidamadiisuba waxa ay aad u garanayeen dhulka iyo meelaha dagaalka ku habboon. Waxa ay garanayeen sida buuraha iyo dhulka hawdka ah loogu dagaalamo. Markaasaa Absalom iyo kuwii la socdayba dagaalkii looga adkaaday, inkastoo aanay ahayn taladii daa'uud balse ay ahayd tii Yoab, tan lagu dilay Absalom. Daa'uudna si weyn ayaa ugu baroortay wiilkiisii Absalom, waxaana taasu ay niyadjab weyn u keentay daa'uud oo waaba la aamusin waayey. Ha yeeshee cadowtinimada weyn baa labada dhinac u dhexaysay oo welibana ka taagnayd, oo waxaa la odhan karaa Yoab waa ku qumanaa inuu Absalom dilo, waayo Absalomba ma daayeen Yoab sida abaarta. Marka waxaynu arkaynaa in uu jiro cadowtinimo u dhexaysay labada dhinac ee ishayay. Ha yeeshee dhimashadii wiilkiisa ayaa si weyn uga naxisay daa'uud, oo welibana ilama ahan in uu ka soo kabtay naxdintaas. Ha yeeshee markii Absalom uu soo galay magaalada oo daa'uudii raggiisiin ay ka baxeen, ayaa waxaa bilowday in sharcigii iyo nidaamkii ay meesha ka baxaan, waxaana lumay caabudistii ilaaha baaqiga ah. Markaasaa daa'uud waxa uu leeyahay sida ku qoran Zabuurka 11aad aayadda 3aad oo leh, haddii aasaaska la dumiyo kan xaqa ahu bal muxuu samayn karaa? Su'aashaasu waa mid taagan weli. Maanta waxaa awoodda ama sumcadda hadalladii ilaah ay la kulmayaan dhibaato, waxaana jira waxyaabo badan oo aanu kitaabku ogolayn. Ha yeeshee dadku ay caadaysteen, waxaana ka mid a waxyaabaha qofku uu ku helayo xorriyaddiisa iyo weliba dimuqraadiyaddiisa. Haddaba dhibaataduna waxa weeye waxa qofka xaqa ahi ka samayn karo waxyaabahaas dhacaya. Haddaba waxaa laga samaynayo kitaabka ayaay ku qoran yihiin, oo daa'uud waxa uu leeyahay sida ku qoran Cutubka 11aad aayadda 4aad, sidan: Rabbigu wuxuu ku jiraa macbuudkiisa quduuska ah, Rabbiga carshigiisu waxa u yaal samada, indhihiisuna way eegaan oo indhihiisa daboolkooduna way imtixaamaan binu aadmiga. Haddaba waxaan aayadaha ka ogaanaynaa inuu ilaah ina eegayo wuu ina tijaabinayaa, oo meesha aynu u leexanaynona waa isaga. Markii aasaaska kan xaqa ah la dumiyo, ayaa qofkii xaqa ahaa waxa uu helayaa ilaah uu u yeerto, waayo halka kore ayaannu ku aragnay in ilaah dunida eegayo oo kuwa xaqa ahuna markii ay u yeertaan inuu maqlayo. Haddaba Ibraahim wuxuu gaaray darajo ilaah ku maqlo. Marka la leeyahay Ibraahimna ilaah buu rumaystay, ayaa loola jeedaa in Ibraahim uu ilaah makaabsaday ama ku dhagay oo uu rumaystay. Waxaa haddaba jira maalin marka aynu u rumaysan karno isaga. Waa maalin ay yar yihiin kuwa ilaah ammaana. Waxaana idinku leeyahay aad bay u wanaagsan tahay in maalin maanta oo kale ah ilaah loo yeerto. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Zabuurada Cutubka 11aad aayadda 5aad, waxaana qoran sida tan: Rabbigu waa tijaabiyaa kii xaq ah, laakiinse kii shar leh iyo kii dulmi jecelba naftiisu way neceb tahay. Haddaba waxaa la leeyahay ilaah waa tijaabiyaa kii xaq ah. Waxaan markaa idinku leeyahay ilaah wuu garanayaa kuwiisa, wuxuuna tijaabinayaa carruurtiisa. Aniga wuu i tijaabiyey, adigana wuu ku tijaabinayaa, taasina kama dhigna in uu ina neceb yahay. Wuxuu inoo tijaabiyaa wanaaggeenna isagoo doonaya inaynu isaga ammaanno. Ha yeeshee waxaa qoran in kii shar leh iyo kii dulmi jecelba ay naftiisu neceb tahay. Haddii markaa ay idinla tahay in ilaah la mid yahay sida aabbayaasha dunida oo uu iska keen jecel yahay laakiin aanu ina tijaabin, waxaad u baahan tihiin inaad akhrisataan Zabuurkan. Ilaah waxa uu neceb yahay kan shar kale, kuwaasoo ku sii socda sharnimadooda. Waxaan u malaynayaa in ilaah neceb yahay shayddaanka iyo kuwa aan danka lahayn inay u soo laxdaan isaga, sida daacadda anigu ma jecli sida dadka maanta ay jacaylka ilaah u fasirtaan marka ay leeyihiin ilaah waxa uu jecel yahay dembiilaha, laakiin waxa uu necab yahay dembiga. Waxaanse idinku leeyahay, ilaah jacaylkiisii waxa uu gaaray heer uu ku siiyo inankiisa. haddiise aad ku adkaysato dembiyadaada oo aad horay u sii wadato, waxaad noqonaysaa cadowga ilaah. ilaah waxa uu noqonayaa isna cadowgaaga. ilaah waxa uu doonayaa inuu ku badbaadiyo oo wuu ku badbaadinayaa haddii aad isaga u jeesato, oo waxa uu tirtirayaa xaadgudubyadaada. haddaba waxaan idinku leeyahay, ilaah looma fasiran karo sida mid raxmad iyo naxariis ay ka buuxdo. ilaah waa mid dembiyada neceb oo aan arki karin. haddaan horay idinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Zabuurada cutubka 11aad aayadda 6aad, waxaana qoran sida tan: kuwa shar kale waxa uu ku soo kor daadin doonaa dabinno, oo qaybta koobkooduna waxa weeye dab iyo baaruud iyo dabayl hanfi'a. haddaba koobkii xumaanta maanta maalmaheenna wuu buux dhaafay, ilaah baa raalli ka noqday in uu buuxsamo, mana doonayo in buuxnaantiisa layshortaago. waxaad arkaysaa in kuwa shar kale ay baraaraan, oo waxa uu roob siiyaa kan xaqa ah iyo kan aan xaq ahayn labadaba. bilxaqiiqa waxa ay kuula muuqanaysaa in kuwa shar kale uu u da'ayo roob ceelka geeye ah, oo dhulkooda oo dhan doog iyo barwaaqo uu ka dhigayo. waxaana la odhan karaa sabaankanu waa kii kuwa shar kale. mid kastoo shar leh oo wax afduuba ama qof dila ama gabar kufsada waxa uu helayaa magac ka badan kan nabadda jecel oo aan deriskiisa dulmin oo beeldaajiyaha ah. waxaa beeldaajiyanimadii xoog ku qaatay kii sharka lahaa oo isagu roob u da'ay, oo ay la tahay in sida keliya ee xoolo lagu helo ay tahay in nin kale wax laga dhaco ama wax la afduubo ama la daaneeyo ama la dhaco iyo in wax la khiyaaneeyo. haddaan markaa cutubkan ahmiyadda weyn leh soo koobno, ayaannu iminka eegaynaa kitaabka Zabuurada cutubka 11aad aayadda 7aad, waxaa qoran: waayo rabbigu waa xaq oo isagu xaqnimadu jecel yahay, kuwa qumanuna wejigiisay arki doonaan. waxaa qoran rabbigu wuxuu jecel yahay xaqnimada. markii dhibaato ay timaado oo aasaaska kan xaqa ah la dhaqaajiyo, waa inaan ilaah samada u fiirinno oo indhaheenna cirka ku taagno, waayo waxaa qoran in kuwa xaqa ahu ay arki doonaan wejigiisa. waxaana halkan laynagu siiyey arrin qiimo sare leh. haatanna innagoo aan waxba hakanin, ayaannu idiin bilaabaynaa cutubka 12aad. cutubkan mowduuciisu waxa weeye kuwa ilaah ka cabsada ee ku dhex jira kuwa aan ilaah ka cabsan wakhtiga dhibka weynu jiro. waxyi ahaan Zabuurkan waxa uu la mid yahay kii aynu soo gunaananay ee 11aad. wuxuu khuseeyaa kaamilidda maalmaha ugu dambeeya ee dhibka weynu jiro, kaasoo soo food saaraya kuwa ilaah ka cabsada ee ka haray reer binu Israa'iil iyo weliba kuwa ilaah ka cabsada ee quruumaha ka yimi maalmaha. bilowga furitaanka Zabuurka ayaanu ku arkaynaa faallo ku saabsan kaafirnimada iman doonta maalintaas. sidaad arkaysaan, waxaa imanaya Israa'iil gudaheeda kaafirnimo oo welibana kiniisaddana laga waayimaayo. haddaan markii ugu horreysay idiin bilowno cutubkan 12aad, ayaannu ku furaynaa aayadda 1aad, waxaana qoran sida tan: rabbiyow, dadkaaga caawi, waayo nin cibaado leh waa la waayaa, waayo bini'aadmigii intii aaminka ahayd way ka dhammaatay. haddaba way fududdahay in dareenkii nebi Iliyaas oo kale la qaato, oo ay inala noqoto in innagu uun aynu nahay kuwo ilaah ka cabsada, oo aynu nidhaahno aniga oo keliya ayaa ka soo haray kuwii ilaah ka cabsan jiray, oo waa aniga kan ilaah u taagan. dad badan ayaay sidaa la tahay, ha yeeshee maahan xaal runta ku salaysan, laakiin way dhacaysaa markii cibaado laawayaal ay kugu hareeraysan yihiin inaad sidaa u fakarto. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminkana eegaynaa baalka 701 ee ahdigii hore, Zabuurka 12aad aayaddiisa 2aad, waxaana qoran sida tan: mid walba deriskiisa waxa uu kula hadlaa been, oo waxa ay ku hadlaan bushumo sasabasho miirana iyo laba qalbi. haddaba waa maalin marka masiixiyiintu ay u baahanayaan inay runta ka hadlaan, mana ahan in nin aynu wax ka sheegno ama xamanno markii uu inaga jeesto. haddii kale waxaa loo fasiranayaa laba wejilanimo: kuwa ilaah ka cabsadana laba wajilinimadu maahan waxay ku faanaan. Haddaan horay idinku sii wado xigashada kitaabka, ayaan haatan eegayaa aayadda saddexaad iyo weliba tan afraad ee Zabuurka laba iyo tobanaad baalka todoba boqol iyo labo ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: rabbigu waxa uu baabi'in doonaa bushumaha sasabashada badan oo dhan iyo carabka waxyaalaha waaweyn ku hadlaba, kuwaasu waxa ay yidhaahdeen annagu waxaanu ku adkaan doonaa carabka iyaga oo bushumaha iyagana annaga iska leh. haddaba bal yaa annaga sayid noo ah? markan zabuurluhu waxa uu imtixaamayaa kan kibirka badanoo waxa uu leeyahay, waxa ay yidhaahdaan annagu waxaanu ku adkaan doonaa carabka iyaga oo bushumaha iyagana annaga iska leh. markii la eego dabiicadda kiniisadaha qaar, ayaad arkaysaa in hadalkoodu la mid yahay kuwa kibirka badan. waxaa haddaba bidcinimada ama ilaah ka dheeraanshaha ka sii digay rasuul yuudas. maahan yuudas iskariyot ee, waxaana uu leeyahay sida ku qoran warqaddii uu qoray oo ka kooban hal cutub oo keliya, aayaddeeda lix iyo tobnaad baalka afar boqol saddex iyo labaatan ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: kuwanu waa kuwa gunuunca oo cawda oo damacyadooda xaaraanta ah ka daba ordo, afkooduna waxa uu ku hadlaa hadallo isweynayn ah oo dadkana way u kala eexdaan inay faa'iido helaan aawadeed. marka dhanka kale laga eego kuwa faanka badan, waa beenaalayaal. waxaana iminka aynu arkaynaa kuwa ilaah ka cabsada sida ku qoran Zabuurka labaiyo tobnaad aayadda shanaad baalka toddoba boqol iyo laba, waxaana qoran sida tan: rabbigu waxa uu leeyahay aniga haatan waxaan u kacayaa masaakiinta la dhacayo iyo kuwa baahan taahidooda daraaddood, oo kan ay fududaysanayaanna waan ammaangelinayaa. haddaan dhanka kale u dhigno, ayaa sayid ku leeyahay: waan magangelinayaa kan ay sida loodii ku buufeen ama ku weyrixeen. waxaan idiin sheegayaa in kuwa sharka leh ay ku weyrixeen kuwa xaqa ah, oo waxaad mooddaa sida dibi suuqa xoolaha la keenay oo intuu xarigii goostay ka daba dhacay hablo caana iibsanaya oo mid waliba ay dhinac u carartay. isla sidaa oo kale ayaa rabbiguna leeyahay haatan sida uu ka sheegayo afkii addoonkiisii daa'uud ahaa: anigu haatan waxaan u kacayaa masaakiinta la dhacayo, oo kan ay fududaysanayaanna waan ammaangelinayaa. haddaan horay idiinku sii wadno, ayaa aayaddii lixaad ee isla cutubkan laba iyo tobnaad ay leedahay: rabbiga ereyadiisu waa ereyo daahira oo waa sida lacag foorno kulul oo dhulka ku taal lagu kala miiray oo toddoba jeer la safeeyey. haddaba kuwa sharka leh way isfaaniyaan oo hadal aan runta ku qotomin ayay ku hadlaan. haddaba ma rumaysan kartaan waxa ay leeyihiin? ha yeeshee hadallada rabbigu waa daahir oo waa kuwo laysku hadlayn karo, taasina waa hal asbaab oo inoo sheegaysa waxa aynu ugu baahannahay inaan wakhti dheer u hurno hadallada ilaah. oo hadallada ilaah ayaa inoola mid noqonaya xayndaabka xoolaha si looga ilaaliyo ciddoodka. haddaan soo koobno xigashada Zabuurkan labaiyo tobnaad, ayaannu eegaynaa aayadaha toddoba ilaa siddeed, waxaana qoran sida tan: rabbiyow waad dhowri doontaa oo qarnigan ayaad iyaga ka xanaanayn doontaa weligeed. markii nijaasta bini'aadmiga dhexdiisa lagu jecel yahay, kuwa sharka lahu waxa ay ku socdaan dhinac kasta. marka ay sidan tahay, ayaannu arkaynaa inaynu noollahay maalin lagu tilmaami karo inuu yahay wakhtiga Zabuurku ama Zabuurkan uu ka hadlayo, waana sida xaalku uu noqonayo marka la gaaro wakhtiga dhibka weynuu jiro oo xisaabtu ay kululaato. waxaad haddaba maqashaa wixii nebi ishaaciya uu yidhi markii uu lahaa sida ku qoran kitaabka Ishaaciya cutubka lix iyo lixdanaad aayadda shanaad baalka sagaal boqol konton iyo labo ee axdigii hore, oo waxaa qoran: buuq baa magaalada laga maqlayaa, cod baana macbudka ka yeeraya, waana codka rabbiga oo cadaawiyaashiisii abaalmarinaya. haddaba waxaa inta laynagu siiyey sawir wacan oo inoo sharaxaya sida caabudista macbudka ay noqonayso wakhtiga ugu dambaysta ah. sayid ciise masiix ayaa waxa uu maalmihiisii inoo sheegay waa markii ay cadowgiisii doonayeen inay isaga qabtaane, sida ku qoran injiilka sida luukos u qoray cutubka laba iyo labaatanaad aayadda konton iyo saddexaad, markaasoo uu lahaa: laakiin tan waa saacaddiinnii iyo xoogga gudcurka. haddaba waxaa jira wakhti ay u muuqanayso in cadowgu gacanta sare leeyahay, ha yeeshee ilaah ogolaan maayo in ay wax ku dhacaan kuwiisa ilaa ilaah arko in waxaas ku dhacaya ay niyadooda iyo nafsadoodaba u wanaagsan yihiin mooyaane. Waxaana dhegaystayaal intaa ku soo dhammaaday cutubkii 12-aad iyo weliba waxbarashadeennii caawey ee aynu ku lafa guraynay cutubka 11-aad iyo kan 12-aad. halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.